Niantsantsika tamin'ny alalan'ny evanjely Andriamanitra. Mba azahoantsika ny voninahitr'i Jesosy Kristy tompontsika. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'i Masinday Marka. Ny toko fahafolo, andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharaika amby telopolo. Indray andro i Pierre nanao tamin'i Jesosy hoe, indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Dia hoy ny navalin'i Jesosy azy, lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona mahafoy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny fitiavana sy ny evanjely ka tsy azo zato eny ankehitriny amin'ity fiainana ity, dia trano, rahalahy, anabavy, reny, zanaka, tany na dia ao anatin'ny fanenjehana aza, ary ny fiainana mandrakizay any amin'ny ho avy. Fa maro amin'izay farany no voalohany, ary amin'izay voalohany no farany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Toy ny nambaran'ny fiangonana tamintsika omaly, ity vaovao mafaly diniantsika izao ity, izay manambara fa tsy maty antoka mihitsa izay mahafoy ny zavatry ny tany noho ny fitiavany an'i Kristy, fa vao mainka aza mahazo zato eny. Entiny ilazany izany fa izy Andriamanitra mihitsy no manome zato eny ho an'izay ti azy. Tsy sanatria akory hoe nisy lelaka tamin'i Kristy Pera eto, na nila doka raha nilaza hoe indro izay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, fa tiana profy izy fa ny fanarahana an'i Kristy tokoa dia mitaky fahafoizana, ary fahafoizana ao anatin'ny hafaliana tanteraka, satria manantena ilay hafenoana rahatr'izay. Maro amin'izay farany no voalohany, ary amin'izay voalohany no farany, izany hoe izay miazakazaka amin'ny fifikirana amin'ny arena eto an-tany no farany amin'ny fiainan-ko avy, satria tsy mahafoy ny rendrarendran'izao tontolo izao izay mamikitra sady mamitaka.